Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Vypijte sklenici vody. To je motto letošního Světového dne ledvin, který připadne tentokrát na 12. března, tedy na čtvrtek příštího týdne. A v duchu této výzvy připít si sklenicí vody na zdraví svých ledvin a dovědět se o nich zase něco trochu více, vás dnes od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava zdraví Naďa Čvančarová.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Tématem pořadu Lékárna, jak už zaznělo, budou dnes ledviny, o které bychom se měli naučit starat a pečovat už od nejútlejšího věku. Aniž o tom ví, trpí totiž některým z onemocnění ledvin velká část naší populace. A proto už je v tuto chvíli naším hostem lékař kliniky dětského lékařství Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Zaoral, kterého tímto zdravím a vítám vás u nás, pane doktore. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, čím se tedy zabývá a jaká specifika má váš obor, vaše specializace, dětský nefrolog, tedy dětská nefrologie?
Tak dobrý den ještě jednou. Dětská nefrologie se zabývá všemi problémy, které se týkají ledvin a samozřejmě to už od prenatálního věku, potom po narození vlastně u novorozenců až do prakticky dospělosti, prakticky do 18 let.
Takže se staráte už o nenarozená miminka a jejich maminky.
Domlouváme se s gynekologií a v rámci té prenatální diagnostiky, protože dnes už vlastně je rutinou, že se dělá prenatální screening v podobě jednak odběru a hlavně ultrazvuku, zejména v té druhé polovině těhotenství, a pokud objeví gynekologové porodníci nějakou nesrovnalost, nějakou patologii, tak už to konzultují s námi.
Kdy vlastně hovoříme u dětských pacientů o chronickém selhávání ledvin, když už jsme zmínili, že tímto onemocněním právě trpí podstatná část naší populace, až nějakých 10-11%?
Ano, u dětí ta data nejsou tak přesná, odhaduje se, že u dětí je to řádově o 10 míň, čili něco kolem 1%. A o chronickém selhání ledvin mluvíme tehdy, když ty ledviny nejsou schopny plnit svou funkci. Ledviny, jenom upozorním, jsou párový orgán a kromě toho, že ovlivňují hospodaření vodou vlastně v těle toho člověka i toho dítěte, tak mají spoustu dalších funkcí. Podílí se na tvorbě spousty vitaminů, vitaminu D, ovlivňují krvetvorbu, ovlivňuje krevní tlak, takže samozřejmě a ta nejdůležitější věc, že odstraňují z našeho těla ty splodiny, které vznikají při metabolické přeměně, čili když jíme a to, co zůstává, tak samozřejmě ledviny to potom dostávají do moče.
Ledviny pročistí u dospělého člověka něco přes litr krve za minutu, takže ono se to pak odvíjí od věku. Je to přiměřené vždycky tedy organismu a jeho stáří?
Tak samozřejmě ledviny jsou prakticky jeden z nejvíce prokrvených orgánů. Má to svůj smysl, protože ledviny slouží jako takový filtr. A samozřejmě to je i důvodem, že jakákoliv nemoc, jakákoliv infekce, zánět, který třeba při angíně se projeví velmi rychle i v těch ledvinách, protože ta krev, jak už jste sama zmínila, se tam až 15krát, 20krát za den vlastně přes ty ledviny protočí. Takže jakýkoliv problém v krvi, zánět se projeví velmi často, velmi rychle i tam.
U toho chronického selhání ledvin, tedy co může být všechno příčinou? Asi je jich více, že bychom třeba postupně probrali.
Tak samozřejmě je třeba rozlišit, jestli se budeme bavit o dospělých nebo o dětech. U dospělých největší rizikový faktor je cukrovka a dlouhotrvající nedobře léčená cukrovka. A samozřejmě je to i vysoký tlak, tedy hypertenze. Pak tam patří, k těm rizikovým faktorům patří i nadváha, čili obezita, to je civilizační nemoc. No a samozřejmě zdravý životní styl je zásadní, čili pokud sedíme doma u televize, pojídáme, samozřejmě moc se nehýbeme, tak to pochopitelně má výrazný vliv právě nejenom na ledviny, ale na cévy a samozřejmě na srdíčko. K tomu patří nedostatečný příjem tekutin, to je právě to, co jste tady už zmiňovala na začátku, to motto toho letošního Světového dne ledvin, napíme se, ale je důležité taky, co pijeme.
Tak co bychom měli pít v prvé řadě? Zřejmě vodu.
Určitě voda by měla být asi z 80% vlastně tím, co pijeme. Jenom připomínám, že káva, čaj, samozřejmě, které pijeme, tak spíš slouží k tomu, že podpoří vlastně močení, čili my se odvodníme. Můžeme i něco málo minerálek, ale velmi opatrně, protože tam už můžou být samozřejmě nějaké jonty, jako jsou sodík a tak dál, chloridy, které mohou v určitých případech naopak být škodlivé a můžou vést třeba ke zvýšení tlaku.
Když se vrátíme zpátky tedy k chronickému selhání a dětem, tam zřejmě tedy nehrozí až tak nějaká nadváha nebo vysoký tlak nebo cukrovka, kterou jste zmiňoval u dospělých, takže co tam je příčinou?
Tam je to úplně opačně, tam největší příčinou, aspoň v těch civilizovaných zemích, je určitě jsou dědičné nemoci. To tvoří dohromady zhruba až 60% příčin vlastně chronického selhání ledvin. Ať už bezprostředně po narození nebo v krátké době po narození anebo potom v dalším průběhu vlastně dětství a dospívání.
A co všechno se tedy dědí? Co se může podědit po rodičích, bohužel?
Tak bohužel celá řada těch nemocí ledvin je, probíhá, se dědí recesivní formou a jinak než vyšetřením krve, moči nebo nějakou zobrazovací metodou, především ultrazvukem, se na to nedá přijít.
Často se v této souvislosti setkáváme s pojmem policistická onemocnění, říkám to dobře, o co přesně jde?
To je, patří právě do těch, vlastně do toho klubička těch dědičných nemocí u dětí z těch policistických nebo cystických nemocí ledvin je několik, je to autosomální recesivní typ, který se projeví poměrně záhy, často již po narození nebo ještě in utero, čili ještě před narozením a lze odhalit právě pomocí ultrazvuku. Druhý typ je, to jsou cysty, které se dělí jinak, takzvaně dominantním způsobem a ty právě jsou zrádné v tom, že celý život ten pacient nebo ten potom už dospělý člověk nemusí mít problém, ale je dobré o tom vědět, aby se to sledovalo a někdy kolem 50. 60. roku může a často vede k selhání ledvin.
Pojďme si říct, jaké jsou ty hlavní příznaky při právě chronickém selhání ledvin a možná začněme právě dětmi.
Tak, tam je třeba říci, a to opakuju, a to je ten důvod, proč vznikla ta iniciativa toho Světového dne ledvin. Ledviny nebolí. A bohužel těch příznaků je strašně málo, takže už z povahy člověka vychází, že když mě nic nebolí, tak mi vlastně nic není. A bohužel u ledvin to vůbec neplatí. A samozřejmě, že ty potíže často, když začnou, když se objeví, tak už je pozdě. Říká se, že až 40% pacientů, kteří přijdou, že už mají nějaké, nebo že mají nějaké potíže, tak už přicházejí ve fázi, kdy už se s tím moc nedá dělat, že opravdu je to těsně před dialýzou.
Na druhou stranu, když mě nic nebolí, tak mě nenapadne jít k lékaři.
Ano, a zase se vracíme k tomu vlastně proč ten vlastně tady to datum, to světový den ledvin zmiňujeme. Je to o tom, když víme, že mám nějaké rizikové faktory, mezi které patří to, že někdo v mé rodině vlastně zemřel na onemocnění ledvin, nebo když jsem hypertonik, čili mám vysoký tlak, nebo mám vysoký cukr, čili jsem diabetik, ať už na inzulinu nebo na dietě, a nebo mám nadváhu, a nebo vím, že užívám dlouhodobě analgetika. Tady zmíním především brufen, jo, který často je nadužíván a je volně dostupný, a takových 6, 8, 10 tablet denně po delší dobu, několik týdnů a při nedostatečném pitném režimu může vést k výraznému zhoršení funkce ledvin. To jsou všecko rizikové příznaky, které by mě měly vést k tomu, abych minimálně jednou za rok se nechal vyšetřit.
Tak a já věřím, že jsme teď možná navnadili některé z našich posluchačů. Já připomínám, že v dnešní lékárně hovoříme o nemocech ledvin s dětským nefrologem Tomášem Zaoralem. No a pan doktor je připraven odpovídat i na vaše otázky, vážení posluchači, a to od této chvíle na čísle 59 611 33 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Chronické selhání ledvin u dětí, jeho příčiny, příznaky, léčba, i o tom dnes v lékárně hovoříme s dětským nefrologem Tomášem Zaoralem, který se o malé pacienty stará na klinice dětského lékařství Ostravské fakultní nemocnice. Pokud vás v souvislosti s ledvinami něco, milí posluchači, zajímá, ptejte se. Rádi vás uslyšíme na čísle 59 611 33 66. Už jsme trošku naťukli příznaky chronického selhávání ledvin u dětí. Pane doktore, je to vždycky jasně poznat, jasně vidět? Ví si třeba rodiče hned od začátku s tím rady?
Zase se musím vrátit k tomu, co jsem říkal, že bohužel ledviny nebolí a často ty příznaky jsou minimální nebo vůbec žádné, zejména v těch prvních stádiích. Takže tam často ani lékař, pokud nevyšetříme toho pacienta, to dítě, tak nejsme schopni jasně stanovit, co mu vlastně je. Ty příznaky jsou hodně nespecifické a většinou se projevují až v určitém stádiu, když už vlastně ta nemoc nebo to postižení, řekněme, už má nějaký vývoj. Ale zpočátku se to poznat prakticky nedá, pokud ten pacient se nevyšetří.
Mm-hmm. Ani trošku, že to dítě se třeba začne chovat nějak jinak. Je třeba unavenější.
Ano, to je pravda, to v té až právě, ale zejména, protože my rozlišujeme 5 stupňů vlastně postižení ledvin, tomu se říká chronická nemoc ledvin. Ten 5. stupeň znamená, že ty ledviny nefungují vůbec, to už mu říkáme selhání ledvin, ale ty první stupně, první, druhý, třetí stupeň ještě nemusí být moc poznatelný. To dítě může být trošku apatičtější, jinak se chovat, většinou živé děti pospávají, zhorší se příjem stravy a celkově neprospívají, čili hmotnostně, jak se říká, nepřibývají.
Uh-huh. A co třeba takové ty vysoké teploty, zvracení průjmy, to je poměrně běžný projev u dětí i vlastně u jiných nemocí.
Přesně tak, u dětí vysoké teploty a zvracení je příznakem celé řady nemocí. Je dost nespecifický. Samozřejmě, pokud by průjmy a zvracení při vysokých teplotách trvaly delší dobu, tak by to mohlo vést až k takzvanému akutnímu selhání ledvin. Ale to se dá poměrně snadno nebo dobře zvládnout a ve velké většině případů ti pacienti potom odcházejí bez jakéhokoliv postižení ledvin.
Mm-hmm. Někde jsem si přečetla, teď mi to buď potvrdíte nebo vyvrátíte, že vlastně nemocí ledvin může signalizovat i zpomalení růstu dětí.
To určitě ano, v těch pozdních stádiích, v tom třetím, čtvrtém stádiu už vidíme, že opravdu, a to je to, co jsem říkal, ty děti takzvaně neprospívají, jak my říkáme. To znamená, nepřibývají hmotnostně, ale nerostou. A samozřejmě tam potom přichází už specializovaná léčba, kdy ty děti mohou dostávat takzvaný růstový hormon.
Kdy tak nejčastěji vlastně tedy přicházíte na to, že dítě trpí tím chronickým selháním ledvin? V jakém věku se to tak nejvíce projeví?
Tak je to různé, ale jak už z toho, co jsem říkal, že 60% vlastně těch nemocí, vlastně, které vedou u dětí k selhání ledvin, tak je dědičných, tak většinou je to poměrně velmi záhy, buď to víme těsně po porodu, anebo v průběhu prvních 5 let. Tam spadá velká většina právě toho chronické postižení ledvin u dětí.
Mm-hmm. My už jsme mluvili o tom, že vlastně na chronické selhání ledvin mají vliv některé nemoci, třeba ta cukrovka. Naopak, třeba když špatně fungují ledviny, co to může podnítit, jaký rozvoj třeba jiných nemocí?
Tak ledviny sami o sobě ovlivňují celou řadu věcí. Zejména je to hospodaření s tekutinami a tady se můžeme bavit právě o tom vysokém tlaku, který zatěžuje zásadním způsobem srdíčko. Vysoký tlak může vést i ke zhoršení u starších pacientů k mrtvičce. Čili tam je třeba samozřejmě to po konzultaci se svým lékařem hlídat, aby pacienti dost močili, aby eventuálně brali podpůrné léky a aby byla hlídaný ten tlak. Může to mít, ledviny mají vliv na právě na růst i z důvodu, jak už jsem tady zmiňoval, ovlivňují nebo produkují vitamin D, který je velmi zásadní právě pro růst dětí. Takže je třeba to hlídat a těm dětem to potom dodáváme externě.
Uh-huh. Jak se vůbec u vás děti vyšetřují nebo jak se vůbec dělá diagnostika v případě podezření na nějakou nemoc ledvin?
Tak ta diagnostika je poměrně jednoduchá, je podobná jako u dospělých, tak u dětí. Potřebujeme k tomu odběr krve, odběr moči a samozřejmě u dětí ještě pacienta zvážíme, změříme, zjistíme, jak roste, eventuálně jak jí a jaký má tlak. To je to podstatné. Čili nic zvláštního.
Nic zvláštního. Jaké vůbec máte pacienty u vás na klinice dětského lékařství?
Bavíme se teďka jenom o těch ledvinách?
No, řekněme, ano, zůstaňme u tématu.
Dobře. Jsou to různí pacienti. Máme pacienty, kteří jsou, řekněme, v pubertě, adolescenti a často přicházejí, tam se objevují nemoci, často už chroničtější povahy a samozřejmě patří sem i děti, které jsou, řekněme, ve věku od 1 do těch 5 let, kde samozřejmě ten management kolem těch dětí je poměrně náročný, protože pokud už zjistíme, že tam ty ledviny nefungují, tak je třeba je pravidelně kontrolovat a hlídat a u těch nejtěžších stavů je třeba i přejít k náhradě funkce ledvin.
Ano, a teď už jsme tady u samotné dialýzy, což je jedna z těch metod. Vůbec si neumím představit takové tříleté, pětileté dítě na dialýze.
Je to náročné, tam samozřejmě třeba zmínit, že existují dva způsoby náhrady funkce ledvin a cílem a smyslem u dětí je vlastně transplantace ledvin, což na rozdíl od dospělých, kde ne každý, kdo je dializován nebo má nějakou náhradu funkce ledvin, tak bude transplantován, tak u dětí je smyslem každé dítě transplantovat. Ta dialýza je dvojí, jednak je taková břišní dialýza, a tady bych jenom upozornil, že pro u dětí je zhruba do těch 4-5 let preferovaná, protože je snazší, umožňuje tomu pacientu, že může být víc doma, když to ta hemodialýza, což je vlastně, že se vyvede krev z těla a čistí se přes nějaký přístroj, která je známější u nás, a bohužel teda je častější volbou pro ty pacienty dospělé, ale tam je třeba si uvědomit, že ten pacient je takzvaně v zajetí té dialýzy, protože musíte třikrát týdně na 4-5 hodin, čili nejčastěji pondělí, středa, pátek a tak dál, chodit na tu dialýzu každý týden. To znamená, nemůžete nikam odjet, nejste tak svobodný. Když to ta peritoneální dialýza vám umožňuje určitou míru svobody, samozřejmě ne pro všechny jsou vhodné obě metody, ale pokud by byla možnost volby, tak samozřejmě třeba se dobře informovat u odborného specialisty a poradit se s ním, protože ta peritoneální dialýza i pro dospělé pacienty si myslím, že je s obrovskou výhodou a je u nás hodně, hodně opomíjená na rozdíl od západního světa.
A čím si to vysvětlujete? Je to ze strany pacientů určitý nezájem, nechci říct pohodlnost, to bože chraň, ale co
můžu říct svůj názor a můžu, samozřejmě je celá řada dotazníkových akcí, pochopitelně nejlépe bylo by zeptat se přímo těch pacientů, ale bez pochyby jedním, zejména v té mladší generaci, řekněme mezi 20. a 40. rokem, je velkou pro ně nevýhodou v uvozovkách to, že tam máte vlastně zavedenou hadičku do břicha, kde se napouští potom ten roztok a tam se provádí ty výměny. Dneska už je to o to snazší, že existují automatické přístroje, takže ta výměna se provádí třeba přes noc a přes den normálně můžete chodit do práce, můžete s tím i sportovat a vlastně čekáte na transplantaci. Čili ta nevýhoda toho zřejmě asi té hadičky v tom břichu i při intimním kontaktu v tom mladém věku může hrát roli zejména u žen.
Takže v tomto tématu dialýza, transplantace jater budeme za chvilku ještě pokračovat. Připomínám, že číslo do našeho studia je 59 611 33 66 a naším hostem je dětský nefrolog Tomáš Zaoral.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Světový den ledvin připomene za týden už po desáté široké veřejnosti důležitost prevence a péče o zdraví ledvin. A proto je hostem dnešní lékárny dětský nefrolog Tomáš Zaoral. Ještě stále můžete volat a my vyslyšíme váš dotaz, vážení posluchači. Stačí vytočit telefonní číslo 59 611 33 66. A také už můžeme pozdravit někoho z volajících, z našich posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, můžete se zeptat?
Chtěl bych se zeptat. Mezi lidma se hovoří, že velice dobře prospívá ledvinám, samozřejmě v určitém věku, teda nealkoholické nápoje, jako pivo, anebo plzeňské pivo. Chtěl bych se zeptat pana doktora, co je na tom pravdy. Děkuju pěkně.
My také děkujeme. Děkujeme za dotaz. Tak pane doktore, co máme pít?
Dobrý den, tak určitě bychom měli preferovat vodu, ale to pivo není vůbec špatné, protože pivo je vlastně z kvasnic a pokud je nízkoalkoholické nebo s menším obsahem alkoholu, tak jedno, dvě piva ledvina může prospět. Je tam řada vitaminů a zejména vitamin řady B, takže určitě třeba taková 1 desítka denně vůbec naopak si myslím, že prospívá vlastně tomu vodnímu hospodářství.
Ano, takže pít pivo, ale samozřejmě s mírou. A
jako všecko.
Pane doktore, vraťme se, pokud zatím nemáme další dotaz, tedy k dialýze. Jak vůbec ta dialýza, a teď se bavím o tom procesu v nemocnici, jak to probíhá? Kolik času tam musí pacient, kolikrát do týdne strávit?
Tak, já už jsem zmínil, jsou dvě možnosti formy náhrady funkce ledvin, a to je buď hemodialýza, to znamená, že krev se vyvede z těla a čistí se přes speciální hemodializační přístroj, a druhá forma je ta takzvaná břišní dialýza. Už jsem zmiňoval, že ta hemodialýza vlastně probíhá 4 hodiny, 4 až 5 hodin třikrát týdně. Břišní dialýza probíhá prakticky denně, buď si dělají pacienti sami, to je takzvaná denní dialýza, nebudu tady říkat ten název, a nebo může fungovat pomocí přístroje, kdy ten přístroj vlastně to dělá za toho pacienta vlastně sám. Takže pacient vlastně se večer napojí, v noci za něho dializuje do toho břicha ten přístroj, ráno se odpojí a může dělat své vlastní aktivity.
Mm-hmm. Tak pojďme si vzít další dotaz našeho posluchače, ať ho nenecháme dlouho čekat. Dobrý den, koho zdravíme?
Dobrý den, tady je posluchačka Anna z Hlučínska. Já bych neměla konkrétní dotaz, ale chtěla bych panu doktorovi hodně moc srdečně poděkovat jménem svým a celé rodiny za léčbu mého vnuka, který má už 13,5 let, 14 let se o něho pečlivě stará. Jsme mu opravdu moc vděční. Moc krát vám děkuji, pane doktore. Ještě jsem osobně s vámi jako nebyla v kontaktu, ale vždycky dcerka mi vypráví a moc to sleduju celou dobu. Moc krát vám děkuji za všechny jménem všech pacientů, co pro ně děláte.
Tak my vám také prosím. Děkujeme, přejeme hodně zdraví a nashledanou.
Děkuji.
Tak to se hezky poslouchá, pane doktore. Jak dlouho vůbec trvá vlastně to období čekání na ledvinu, když to tak řeknu, v průměru u dětí?
Ano, my máme tu výhodu, že u nás ta čekací doba je poměrně krátká. Jak už jsem říkal, smyslem vlastně té celé léčby, když už ledviny selžou, u dětí je transplantovat. To znamená, že u těch dětí je průměrná doba čekací od doby, kdy se zařadí na takzvaný pořádník neboli čekací listinu, tak to trvá asi 6 měsíců, což je velmi krátká doba. U dospělých se to podařilo zkrátit, takže je něco málo ta průměrná doba přes 1 rok.
Mm-hmm. Tak pojďme ještě k dalšímu dotazu. Dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se chtěl zeptat. Já mám problémy se všetkým. Tlak, vysoký tlak, vysoká váha, cukrovka, a jsem objednán na transplantaci břišní výdutě 6x8 cm. A nemohu se dostat s váhou ani cukrovkou do normálu. Moje výška je 163 a 92 kg.
Ano, a váš dotaz?
No, chtěl jsem, co mám podnikat v tomto směru. Léky užívám, dietu držím a ne dostat tu váhu a cukrovku do normálu.
Tak, děkujeme vám, nashledanou. Trošku mám obavy, pane doktore, že to není zrovna úplně váš obor.
Asi ne, ale každopádně je důležité, aby se pan snažil opravdu tu váhu zredukovat, co to lze, aby byla kvalitně léčená ta cukrovka. To znamená, aby ta hladina toho cukru byla v požadovaných mezích. A samozřejmě, pokud neznám pána, ale v rámci možností doporučíme vždycky nějakou pohybovou aktivitu, protože sama o sobě sebelepší dieta bez pohybové aktivity nepomůže. Nevím, jak pán může, nemůže, ale samozřejmě, že už to, že se pokusí a udělá všecko pro to a sníží byť o 5 kg tu hmotnost, tak hodně pomůže. To, co říkal, nedělá se transplantace výdutě, ale dělá se náhrada, protože tam je takzvaná výduť a tam je hrozí riziko prasknutí, což může vést k dramatickým koncům. Takže určitě je důležité i fyzicky se trošku na to připravit, čili trošku toho pohybu, pokud je to jenom trochu možné.
Ano, určitě tento stav neprospívá ani ledvinám onho pána. Takže co našim ledvinám vůbec tak nejvíce škodí, pane doktore?
Tak já to budu opakovat. Samozřejmě nejdůležitější je to, že málo pijeme. To je to motto, zase zpátky se dostáváme k tomu motu, aspoň skleničku denně navíc.
Takže dohromady kolik?
Bavili jsme se o tom tady ve studiu a samozřejmě každý si myslíme, že pijeme dost, ale když si to dáme doma na papír a spočítáme si, kolik jsme opravdu vypili tekutin, nepočítaje do toho kávu ani čaj, tak by to mělo být aspoň minimum je 1,5 až 2 litry.
Ani čaj, ani ovocný bylinný čaj se
ten ovocný, nepočítá? Ten ovocný čaj by se tam počítat dal, ale samozřejmě černý čaj, podobně jako káva, je močopudný, takže spíš odvodňuje. Takže máme z toho dobrý pocit, ale z toho nám v těle zůstane velmi málo.
A co další naše neřesti?
No a další naše neřesti, tak kouření, to je velká neřest. Už jsem tady zmiňoval užívání analgetik různých a ve větší míře delší dobu při nedostatečném příjmu tekutin může vést opravdu k výrazně zhoršené funkci ledvin, zvlášť pakliže máme ještě jiné rizikové faktory, o kterých jsme tady mluvili, jako je cukrovka nebo vysoký tlak. Pochopitelně o té hmotnosti už tady bylo řečeno a samozřejmě zdravá výživa a pohyb, to je důležitá věc.
Takže to je to hlavní, co dopřát našim ledvinám mimo
určitě
jiné. A to by rodiče už měli vlastně u svých dětí nějak ovlivnit.
Pochopitelně a bavili jsme se o tom, že často nemáme pocit žízně, ale přesto bychom to měli sledovat a nepít na žízeň, ale pít na množství, opravdu ten 1,5 litru. Většina z nás, řekněme si upřímně, nevypijeme.
Ano. No děti naopak rádi sáhnou taky po sladkých nápojích, to asi taky není ideál.
Tak pochopitelně není, souvisí to i se celou řadou jiných problémů, ale to je právě to, že sladké tekutiny slouží spíš na jako chuť. Vlastně ty děti na to mají chuť, když jim dáte místo toho skleničku vody, tak ji často nevypijí. Není to žízeň, ale je to chuť.
Má vliv na zdraví ledvin taky to, abychom se nenachladili? Často babička mi říká, neseď na té trávě, je ještě prostě zima.
Tak určitě ano, tam to spíš souvisí s tím, že ledviny jsou uložené takzvaně retroperitonálně, neboli jsou vzadu pod kůží a samozřejmě při tom chladu se dochází ke zhoršení průtoku krve ledvin a je tam větší riziko infekcí. A samozřejmě ta infekce ještě v těch dobách našich babiček a nedostupnosti antibiotik byla vždycky poměrně těžkým onemocněním a mohla vést ke zhoršení funkce ledvin.
No a to už byla, milí posluchači, slova doktora Tomáše Zaorala na samotný závěr dnešní lékárny. Děkuji moc, pane doktore, za všechny vaše informace a rady, za to, že jste přišel. Budu se těšit zase příště. Naschledanou.
Naschledanou.
No a také vám, vážení posluchači, děkuji za poslech a za pozornost. Už teď nám můžete psát své dotazy k tématu příští lékárny, kterým bude kožní onemocnění zvané růžovka. Naše adresa je lékárna.ostrava@rozhlas.cz. Pěkný den vám pro tuto chvíli přeje Naďa Čvančarová.